σε έναν κόσμο που τελικά, όπως ίσως θα θέλαμε και στον πραγματικό, επικρατούσε πάντα τελικά η καλοσυνική αγάπη. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί σε αυτόν τον κόσμο ξεναγόμενος θα είναι ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας με μια μακρά διαδρομή, ο Γιώργος Σαλαμανής. Αναφέρομαι στο βιβλίο του για τη Λιλιπούπολη, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Τόπος. Ένα βιβλίο που ανασυστήνει ουσιαστικά αυτό το σύμπαν της περίφημης εκπομπής που στοίχιωσε τα παιδικά, αλλά όχι μόνο, χρόνια πολλών από εμάς, αλλά και των παιδιών μας. Πρόκειται πραγματικά για μια εξαιρετική μελέτη, η οποία σκιαγραφεί αυτόν τον κόσμο, αναδεικνύει τα όρια του, μας προσφέρει πια μια πλήρη, θα έλεγα, βιογραφία του μέσα από το σύνολο των προφορικών συνεντεύξεων που έχει κάνει, αλλά και μέσα από την αναδίφηση σε ένα πολύ μεγάλο αρχαιακό υλικό. Και κυρίως για εμάς τους επαγγελματίες ιστορικούς είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, γιατί το βιβλίο αυτό δεν αναπαριστά απλώς αυτόν τον κόσμο, δείχνει την συνεχή σύνδεσή του με την πραγματικότητα, με την πραγματικότητα εκείνης της πρώτης μεταπολιτευτικής επταετίας. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να τον καλωσορίσω και να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, και θα ήθελα λίγο να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, εκκινώντας από το πλέον κεντρικό πρόσωπο, τον εμπνευστή, θα έλεγα, αλλά θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια, τον εμπνευστή όλου αυτού του κλίματος μέσα στο οποίο άνθησε η Λιλιπούπολη, και βέβαια αναφέρομαι στο Μάνο Χατζηδάκη. Η ιστορία της Λιλιπούπολης, το αναδεικνύει άλλωστε και το βιβλίο του Γιώργου, δεν μπορεί παρά να συνδεθεί απόλυτα με το γεγονός ότι ο Χατζηδάκης από το 1975 και μετά αναλαμβάνει μια διευθυντική θέση στην ελληνική ραδιοφωνία. Και πραγματικά θέλω να το πω και εδώ δημόσια, το βιβλίο του Γιώργου είναι μια πολύ σημαντική ψηφίδα, όχι μόνο για τη Λιλιπούπολη, για το Χατζηδάκη, αλλά και για την ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Ενός μέσου για το οποίο ξέρουμε πολύ λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε να ξέρουμε, με βάση το ρόλο που έπαιξε στην ψυχαγωγία και στη ζωή των ανθρώπων για δεκάδες χρόνια. Επιστρέφω όμως στο Χατζηδάκη και θα ήθελα να ξεκινήσουμε ακριβώς κουβεντιάζοντας για τη δική του παρουσία και το ρόλο την περίοδο από το 1975 έως το 1981. Θυμίζω ότι ο Χατζηδάκης είναι μια προσωπική, νομίζω θα μας το πεις Γιώργο, επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης του τοπίου των μέσων μαζικής ενημέρωσης μετά την Χούντα. Γιώργο.
Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για την πρόσκληση. Θεωρώ εξόχως τιμητική να εκφράσω τη θλίψη μου και εγώ για την απώλεια του Ηλία Νικολακόπουλου, γιατί πλάι στην επιστημοσύνη του και το ουσιώδες έναν επαρκία που είναι ορθός λόγος καλλιεργούσε την εκλαήκευση, ένας επιστήμονας που συνομιλούσε με την κοινωνία, δεν οχυρωνόταν στα κάστρα του ακαδημαϊσμού. Γι' αυτό εξάλλου βρισκόμαστε και εδώ, γι' αυτό υπάρχουν και τα άσκη. Το βιβλίο μου στον καιρό της Λιλιπούπολης είναι μια ιστορία που τελικά συνδέεται με το ελληνικό ραδιόφωνο, τουλάχιστον την περίοδο της μεταπολίτευσης, και αυτό το πήρα χαμπάρι όταν η Νένα Βενετσάνου, που εκτός από εξαιρετική τραγουδίστρια, ως άνθρωπος έχει ξεχωριστή αίσθηση του χιούμορ, προημερών στο τηλέφωνο μου είπε: «Μπράβο σας, είστε ο θεμελιωτής της ραδιοφωνικής αρχαιολογίας». Το είπε για πλάκα βέβαια, και γεγονός ότι υπάρχουν μελέτες για την ιστορία του ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Όσο γεγονός όμως είναι και ότι μεγάλα τμήματα του ραδιοφωνικού μας παρελθόντος παραμένουν στο ημίφος. Ο Χατζηδάκης ανεβαίνει στο κατακένουριο τότε ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής τον Ιανουάριο του 1975. Είχε εγκαινιαστεί ένα χρόνο πριν από την Χούντα του Ιωαννίδη τον Ιανουάριο του 1974, και περίπου είχαν περάσει τα εγκαίνια στον Ντούκου. Δεν ανεβαίνει για το ραδιόφωνο αρχικά, ανεβαίνει ως σύμβουλος του ΕΙΡΤ για μουσικά θέματα. Είναι μια θέση με νεφελώδεις αρμοδιότητες, και αφού πρώτα, αυτό το φωτίζω στο βιβλίο γιατί δεν είναι ευρέως γνωστό, έχει αρνηθεί να γίνει γενικός διευθυντής της ραδιοτηλεόρασης. Πήγαινε βήμα-βήμα και κατά το κοινό λεγόμενον έτρωγε υφίστατο, αν θέλεις, τη μία ήττα μετά την άλλη. Δηλαδή πρώτα πήγε να φτιάξει ρεπερτόριο για τη Συμφωνική Ορχήστρα. Απέτυχε. Πήγε να απαγορεύσει ως χαμηλού επίπεδου την τηλεοπτική μετάδοση του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Απέτυχε. Του είπαν αυτά θέλει ο λαός. Πήγε να κάνει ένα νέο πρόγραμμα στο δεύτερο. Τον κατακεράβωσαν οι συντηρητικοί γιατί θεωρούσαν βλάσφημη μια σατυρική εκπομπή με τον ηθοποιό Θήμιο Καρακατσάνη. Είδε και απόειδε. Είπε θα περιοριστώ στο αποπέδι της δημόσιας ραδιοφωνίας. Και πήρε το τρίτο πρόγραμμα την εποχή που ακουγόταν σε τρεις πόλεις όλες και όλες. Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη.
Το τρίτο προϋπάρχει, γιατί θέλω να πω, το έχουμε όλοι στο μυαλό μας πολύ έντονα συνδεδεμένα με το, το Χατζηδάκι.
Προϋπάρχει ως δισκοθήκη αραχνιασμένη κλασικής μουσικής. Και αποφάσισε να το πάρει, μετέδιδε 5-6 ώρες το απόγευμα, με ελάχιστη ακροαματικότητα. Είπε θα το πάρω, αλλά δεν το ανακοίνωσε αυτό εξ αρχής και θα το αλλάξω ριζικά.
Άρα έχει ένα όραμα όταν το νομίζεις.
Ναι, έχει ένα όραμα. Είπες πριν για την κυβέρνηση Καραμαλή και το νέο πρόσωπο των δημόσιων μέσων μαζικής ενημέρωσης μετά τη Χούντα. Νομίζω ότι συντονίζεται και ο Χατζηδάκης στο όραμα του Καραμαλή, πολύ πιο ουσιαστικά βέβαια, γιατί η αντίληψη του Καραμαλή είναι προσωποκεντρική. Δηλαδή, βάλε στην ΕΡΤ αυτόν, επειδή είναι καλός ηθοποιός. Ο Χόρν το βίωσε ως φρίκι, ήταν ο τελείως ακατάλληλος άνθρωπος για το πόστο. Ή τον Ελίτη, επειδή είναι καλός ποιητής και τα λοιπά, είχε μια μικρή ραδιοφωνική εμπειρία από τη δεκαετία του 50. Ή τον Παύλο Μπακογιάννη. Για τους νεότερους να πούμε ότι ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν ένας πολύ σπουδαίος δημοσιογράφος. Έτσι, τα κείμενά του λάμπουν ακόμα και σήμερα. Εγώ ομολογώ, έμεινα κατάπληκτος διαβάζοντας κείμενα του Μπακογιάννη.
Και ήδη έχει την εμπειρία της βαβαρικής ραδιοφωνίας.
Και είναι πανέμπειρος. Και πάλι δεν μπορούσε να κρατήσει πολύ. Και έκανε και μία κίνηση ο Καραμαλής, μοναδική ουσιαστικά, ότι έφερε ένα πρώην διευθυντή τηλεόρασης του BBC, τον Σέρχιου Γκριν, αδερφό του μυθιστοριογράφου Γκράχαμ Γκριν, να υποβάλει προτάσεις για το πώς θα γίνει η Earth BBC, αστεία πράγματα. Καμία από τις προτάσεις του δεν υλοποιήθηκε. Και να προσθέσουμε και στο σκηνικό ότι η Earth ήταν ένας δημόσιος οργανισμός που φορτωνόταν συνεχώς με προσλήψεις από ρουσφέτια.
Και μια και φτιάχνουμε αυτή την εικόνα, και να θυμηθούμε ότι υπάρχει την ίδια περίοδο και η ΕΝΕΔ, επίσης ναι. Παιδί της Χούντας που παραμένει.
Πολύ σωστά, την οποία επειδή είχε πολύ περιορισμένα οικονομικά και άθλιο πρόγραμμα, την αποκαλούσαν στον τύπο της εποχής η νοικοκυρούλα, σε αντίθεση με την υπερχρεωμένη ΕΡΤ.
Στα νερά, ένα στράτο με ουρά. Χασμουριέται, χασμουριέται, τη ζωή του τη βαριέται. Κάθονται τρεις αστακοί. Σημαντεύει, τους αρπάζει και στην τσέπη του τους βάζει.
Εκεί λοιπόν μπαίνει ο Χατζηδάκης και αποφασίζει τελικά να πάρει το τρίτο μετά από μια περίοδο διαψεύσεων.
Ναι, ναι, ναι. Έχει στο μυαλό του κάποιες απόψεις και σκέψεις για τον πολιτισμό, τις οποίες εξέφραζε από πολύ νωρίς. Δηλαδή, και πριν από τη γνωστή διάλεση για το ρεμπέτικο τον Ιανουάριο του 49, υπάρχει καταγεγραμμένη στο φάκελο πολιτικών φρονημάτων του, μία αναφορά ενός χαφιέ της ασφάλειας ότι το 1947, δύο χρόνια πριν, είχε δώσει διάλεξη στο Γαλλικό Ινστιτούτο για τον Αμερικανό συνθέτη Άρον Κόπλαντ. Το 1959 ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Κωνσταντίνου Καραμαλή για καφέ, διότι όπως έλεγε σε ομοτράπεζούς του ο Χατζηδάκης στο Μαγεμένο Αυλό, το 59 προς το τέλος άκουσε ο Καραμαλής την μπάντα των ανακτόρων να απεανίζει το «Κάπου υπάρχει αγάπη μου», οπότε είπε «αυτόν τον θέλω, φέρτε τον». Διατύπωνε απόψεις για την πολιτιστική διαχείριση, πρότεινε ακόμα και πρόσωπα για θέσεις. Υπάρχει ένα σχετικά άγνωστο κείμενό του στο περιοδικό «Εποχές» το 1966, όπου προτείνει τον Μιλτιάδη Καρύδη να μπει επικεφαλής της κρατικής ορχήστρας, τον Ντίνο Γιαννόπουλο στη Λυρική, τον Γιάννη Παπαϊωάννου στο Εθνικό Οδείο κτλ. Τα έλεγε στον Καραμαλή, τα κουβεντιάζανε στο Παρίσι, αλληλογραφούσαν. Είναι λογικό ότι στο name dropping για το ποιος θα πάει πού στη μεταπολίτευση, το όνομα του Χατζηδάκη έπεσε από τα πρώτα. Τώρα αυτό συνδέεται με μια αντίληψη του Χατζηδάκη προσωποκεντρική, μια αντίληψη αριστείας. Δηλαδή κάποιοι εκλεκτοί, παλαιότεροι και νεότεροι, θα καταλάβουν μια συχνότητα της δημόσιας ραδιοφωνίας και θα συντονιστούν με ένα διαρκώς διευρυνόμενο ακροατήριο εκλεκτών καταναλωτών πολιτιστικών προϊόντων.
Τώρα μου βάζεις ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, το σκέφτομαι. Είχε ο Χατζηδάκης μια αίσθηση γενιάς, ότι δηλαδή θέλει να ευνοήσει τη γενιά του, ή ήταν ένα εκλεκτιστικό πράγμα, ας πούμε?
Είναι πολύ σωστή η ερώτηση. Είχε μια αίσθηση γενιάς, αν κρίνω από έργα όπως η εποχή της Μελισάνθης, τα δικά του πέτρινα χρόνια, που είναι η εποχή, το τέλος της κατοχής, τα Δεκεμβριανά και τα προανακρούσματα του εμφυλίου πολέμου. Αυτό αισθανόταν ότι ήταν το κρίσιμο σημείο της γενιάς του, των παιδιών όμως της Γαλαρίας, της Ήτας, αυτών που έμεναν πίσω. Την ίδια στιγμή έχω την εντύπωση ότι θαύμαζε την νεότητα ανεξαρτήτως ηλικίας. Δηλαδή μπορούσε να διακρίνει σε ανθρώπους είτε πραγματικά βιολογικά νέους, είτε σε ανθρώπους που ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, να διακρίνει μια τάση να αντιμετωπίζουν τον κόσμο, την τέχνη, την κοινωνία, τη διαχείριση του παρελθόντος, την προοπτική για το μέλλον, με μια αίσθηση, με μια καινούργια ματιά. Και αυτό το αναζητούσε.
Άλλωστε αυτό που θα συζητήσουμε νομίζω τώρα, που είναι η Λιπούπολη, είναι ακριβώς ένα έργο νεότερων ανθρώπων.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Είναι κατεξοχήν, όπως και σε ένα μεγάλο μέρος το τρίτο πρόγραμμα, είναι έργο ανθρώπων που φωτίστηκαν, καθώς τουλάχιστον για το διάστημα που συμπορεύτηκαν με τον Μάνο Χατζηδάκη. Υπάρχει και ένα, δηλαδή, ας πούμε, ένα αντιστασιακό κίνημα δια της αισθητικής μέσα από μια αντίληψη αριστείας. Επιμένω σε αυτό, δεν ήταν ακριβώς οπαδός των δημοκρατικών διαδικασιών ο Χατζηδάκης. Ένας Ράσο Λέγη ήταν, ένας βασιλιάς Ήλιος. Και παράδοξο,
είναι ωραία η έκφραση, όντως.
Παράδοξο για βασιλιά Ήλιο, πολεμούσε και στην πρώτη γραμμή.
Άρα μέσα σε αυτό το κλίμα γεννιέται η Λιπούπολη. Και ήθελα τώρα λίγο να μας μιλήσεις για αυτή την περίφημη εκπομπή, γιατί θυμίζω ότι ήταν εκπομπή, δεν είναι μόνο τα τραγούδια. Αντιθέτως και με τη δουλειά σου και με την ανάδειξη αυτών των χαμένων επεισοδίων, περισσότερων από 70 νομίζω ότι ανακάλυψες.
73.
Ξαναφτιάχνουμε αυτό το σώμα των κειμένων. Είναι κείμενο, μουσική, τραγούδια. Θα ήθελα λίγο να μας, και ειδικά για τους νεότερους και τους νεότερους ακροατές και ακροατές μας, λίγο να μας μιλήσεις λίγο για αυτόν τον κόσμο.
Είχα την εντύπωση, και νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε από την πενταετή έρευνα που προηγήθηκε αυτού του βιβλίου, ότι ναι μεν τα τραγούδια της Λιλιπούπολης, έτσι όπως αποσπάστηκαν από το σώμα των ραδιοφωνικών εκπομπών, είναι εξαιρετικά, είναι πανίσχυρα, έτσι. Έχουν τις μουσικές των τεσσάρων συνθετών, του Κυπουργού, του Μαραγκόπουλου, της Λένας Πλάτωνος και του Χριστοδούλου, και τους ποιητικούς στίχους της Μαριανίνας Κρυεζή. Ωστόσο, εντάσσονται με σεναριακή συνθήκη μέσα στα επεισόδια. Και αναζητούσα τον τρόπο αυτά τα επεισόδια να γίνουν το όχημα για να μπορέσω να ταξιδέψω τουλάχιστον σε ένα τμήμα της επικράτειας της μεταπολίτευσης. Και όταν καταδύθηκα στο περιεχόμενό τους, κατάλαβα ότι αυτό ήταν εφικτό, γιατί αυτό που ξεκίνησε σαν μια παιδική εκπομπή για νήπια, που θα τους μάθαινε τους αριθμούς, τα γράμματα, τα αντίθετα, το μικρό και το μεγάλο κτλ., απέτυχε. Δηλαδή έγινε κάτι άλλο θαυμάσιο και έγινε στην ενηλικίωσή της μια εκπομπή πολιτικού, έτσι, πώς να το πω, και κοινωνικού σχολιασμού, μια μουσικοθεατρική κατά κάποιο τρόπο πολιτική επιθεώρηση, που ήταν αυτό το οποίο έφερε στη Λιλιπούπολη ως συνσεναριογράφος η Άννα Παναγιωτοπούλου, όταν είδαν ότι δεν τραβάει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να απευθυνθούμε στα παιδάκια, και η Παναγιωτοπούλου έφερε όλο τον γκάζι του ελεύθερου θεάτρου από το Άλθος Παγκρατίου με τις πολιτικές επιθεωρήσεις που ανέβαζαν τότε.
Να δώσουμε σύντομα ένα παράδειγμα αυτού του των πολλαπλών επιπέδων. Ήθελα να σταθώ σε ένα τραγούδι, όπως και πολλοί χιλιάδες άνθρωποι αγαπώ πολύ τη Ροζαλία, ένα τραγούδι που έχει τη δική του ιστορία, και ήθελα έτσι λίγο σύντομα να μας την πεις, εννοώ, για να δείξουμε ακριβώς και αυτά τα πολλαπλά διαφορετικά επίπεδα συνομιλίας, της έμπνευσης με την ιστορία.
Τον Αύγουστο του 2018 επισκεφθήκαμε τη Μαριανίνα Κριεζή, η οποία ζούσε σαν κοσμοκαλόγρια αποσυρμένη σε ένα σπιτάκι στην Ερέτρια που δεν το πιάνε το μάτι σου. Περνούσες απ' έξω και δεν καταλάβαινες ότι εκεί θα μπορούσε να μένει μια ποιήτρια. Έτσι, ένα πολύ ταπεινό σπιτάκι με 4 σκυλιά. Πήγαμε με το Σιδερή Πρίντεζη, με τη μεσολάβηση και την παρουσία του οποίου έγινε αυτή η συνάντηση. Κάτσαμε μια ολόκληρη μέρα και εκεί η Μαριανίνα κατάλαβε γρήγορα ότι είχε έρθει η ώρα να μιλήσει για τη Λιλιπούπολη εκτενώς. Επέστρεψα στο σπίτι με 6 ώρες μαγνητοφωνημένων συζητήσεων και μέσα σε αυτές τις συζητήσεις μας μίλησε για ένα πλοίο ενός προγόνου της Τουρκοφάγου, όπως μας τον είπε. Ο Τουρκοφάγος πρόγονος ήταν ο Αντώνιος Κριεζής. Η Μαριανίνα,
γνωστός αγωνιστής
του κατά θάλασσαν αγώνα του 1821. Η Μαριανίνα κατάγεται από τους Κριεζίδες της Ίδρας, μια οικογένεια εφοπλιστών, τα έχει πει ο Βασιλής Κρεμμυδάς αυτά πολύ καλά, για τη σημασία των εφοπλιστών στο 1921, και είχε ένα πλοίο το οποίο το είχε βαφτίσει η Ροζαλία. Στο μυαλό της Μαριανίνας αυτό, επειδή είχε γυναικείο όνομα, ενώ δίναν συνήθως ηρωικά ονόματα, Άρης και Θεμιστοκλής κλπ., πρέπει να συνέβη διότι θρηνούσε ένα χαμένο έρωτά του. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, μας είπε. Έζησε δυστυχισμένος μέχρι το τέλος της ζωής του. Βάφτισε το πλοίο με το όνομα της αγαπημένης του, έτσι λίγο θρηνητικά, και το έβαψε και μαύρο. Η πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά συνέβησαν μόνο στη φαντασία της Μαριανίνας Κριεζή, και είναι εκπληκτικό γιατί δείχνει πώς η τέχνη διαστρεβλώνει την ιστορία και την πραγματικότητα για να κάνει τέχνη.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Και επίσης, ποιος θα φανταζόταν αυτό το τραγούδι που στα αυτιά όλων μας ταυτίζεται με τον έρωτα κτλ. Ναι. Μπορεί να ξεκινήσει από εκεί. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Που είχε στα δυο της μάγουλα λιγάκι κρέμα φέτα και έβγαζε βόλτα μες στη Ρόζ Ανατολή. Το γουρουνάκι της το τριανταφυλλί και σύννεφα πόρος πουλιά φλαμίγκος της κελαϊδούσανε Ρόζα Ροδαλία. Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να φτύσουμε όλα τα βιολιά. Μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Στη Ρόδος Ακαδένια παραλία μιλούν ακόμα για τη Ρόζα Ροζαλία και λένε πως την άνοιξη σαν ρόδινη ανάμιση περνάει πέρα μες στη Ρόζα Ανατολία το γουρουνάκι της το τρία.
Το κόκκινο.
Θέλεις ασφάλεια αυτοκινήτου? Ασφαλίσου online στο cosmoteinsurance.gr. σύγκρινε όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Απόκτησε ασφάλεια αυτοκινήτου με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και έναν πιστοποιημένο σύμβουλο δίπλα σου όλο το 24ωρο. cosmoteinsurance.gr. Βρες εύκολα την καλύτερη ασφάλεια για το αυτοκίνητό σου, ακόμα και από το κινητό σου.
Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους.
Ρε coach, μας έχουν διαλύσει. Πες κάτι μήπως και το γυρίσουμε το μάτς.
Αυτό που σας λέω εδώ και 5 χρόνια. Να μπείτε παιδιά, να το χαρείτε. Ένα παιχνίδι είναι μωρέ, μην κάτσουμε να σκάσουμε τώρα. Όλοι οι νικητές θα είμαστε στο τέλος. Θα τρέξουμε, θα κάνουμε τη γυμναστικούλα μας, θα πούμε και καμιά κουβεντούλα. Όλα καλά, ζήτω τα σπορ.
Τόση ξεγνιασιά μπορεί να δώσει το νέο Scratch 5 χρόνια τύχη. Με κέρδη έως και 110.000 ευρώ το χρόνο για 5 χρόνια, πολλές από τις επιθυμίες σου είναι έτοιμες να γίνουν πραγματικότητα. Scratch δίνει τύχη στη στιγμή σου. ΟΠΑ, ζήσε το παιχνίδι. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα.
10 χρόνια Μικρός Νότος. Γιορτάζουμε με 2 παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους σε φιλόξενους υπαίθριους χώρους. Ο Ραφτάκος των Λέξεων του Αντώνη Παπαθεοδούλου συνεχίζει για 3η χρονιά με δροσερές καλοκαιρινές παραστάσεις. Και η νέα επαιτειακή παράσταση «Εσωπομαχίες». 5 μύθοι του Εσώπου γνωστοί αλλά αγνώριστοι. Ένα ακόμα καλοκαίρι με τον Μικρό Νότο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο mikrosnotos.gr.
Μήλο Μανάρα, αυτοπροσωπογραφία. Η Zivas Art Gallery και οι εκδόσεις Καψιμή παρουσιάζουν την αυτοβιογραφία του Μήλο Μανάρα, μέσα από την οποία περιγράφει τις ειδονές και τις οδύνες της εποχής του. Στην παρουσίαση του βιβλίου θα μιλήσουν ο Δημήτρης Βανέλης, σεναριογράφος κόμιξ, και ο Γιάννης Κουκουλάς, ιστορικός τέχνης. Θα ακολουθήσει ρεσιτάλ για τσέμπαλο της Κατερίνας Κτώνα, με έργα από τον Μπαρόκ μέχρι τον Νίνο Ρότα. Δευτέρα, 11 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ. Zivas Art Gallery. Παντανάση 1, Μαρούση.
Release Athens 2022. Τρίτη, 19 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Μια βραδιά ατόφιου και ασταμάτητου rock and roll. Clutch. The Helicopters, Blues Pills. Μαζί τους, Def Radio, Adam. Εισιτήρια viva.gr, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
Άκου τα χάλια μας, λαέ της Λιλιπούπολης, λαέ της ταλαιπωρίας. Άκου τα φακελώματα που σου κάνανε. Πετάξου όξο από τα σπίτια σου και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου, λαέ της ταλαιπωρίας, λαέ της Λιλιπούπολης.
Σήκωσε πια παντιέρα με το καρκό δαδίμαρκο, δε βλέπεις τα καιρός να μετανιώσεις. Είναι διστροποθηκικός, αν θέλεις να προκοτοκαρκούδα. Εκλογές
ήρωτα θα γυρίσει. Κι όλοι οι νύνοι που πολλοί εμένα θα, εμένα θα ψηφίσει.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και πάλι στην ιστορία στο κόκκινο, σε μια εκπομπή για το παρελθόν, σε συνεργασία με τα αρχαία της κοινωνικής ιστορίας. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανολάκης και έχω τη χαρά σήμερα να συνομιλώ με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιώργο Λαμανή για το πολύ σημαντικό πρόσφατο βιβλίο του για την ιστορία της περίφημης ραδιοφωνικής εκπομπής Λιλιπούπολη. Μαζί μας στην ηχητική επιμέλεια ο Σπύρος Παπακώστας, υπεύθυνη για την οργάνωση της εκπομπής είναι η Ιωάννα Βόγλη και για αυτή την εκπομπή ειδικά εύλογα τα ταγούδια τα διάλεξε ο προσκεκλημένος μας ο Γιώργος Αλαμανής. Ξεκινώντας την εκπομπή, το δεύτερο μέρος, ακούσαμε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Λιλιπούπολης, το τραγούδι που απευθύνεται στο λαό της Λιλιπούπολης για τις δημοτικές εκλογές. Αυτό που είχε ενδιαφέρον σε αυτή την ακρόαση είναι ότι ακούσαμε το τραγούδι από την πρωτότυπη, στην πρωτότυπη εκδοχή του, όπως ακούστηκε στην εκπομπή, όπως αντίστοιχα και πριν ακούσαμε τη Ροζαλία με την Έννα Βενετσάνου σε μια εκτέλεση που μας επανέφερε τώρα ο Γιώργος Αλαμανής. Σε αυτό λοιπόν που ακούσαμε υπάρχει μια μικρή εισαγωγή η οποία μιλάει για φακελώματα και βέβαια για τις δημοτικές εκλογές. Και νομίζω ότι πάμε πια στην άλλη πλευρά, απέναντι στην ονειρική Ροζαλία, ένα τραγούδι το οποίο είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με την πολιτική πραγματικότητα της εποχής. Θα μας την εξηγήσει στην πολιτική αυτή πραγματικότητα. Θέλω όμως να ξαναγυρίσω σε αυτό που υπενήχθηκες πριν, δηλαδή σε αυτούς τους δύο διαφορετικούς δρόμους της Λιλιπούπολης. Έναν δρόμο που χάραξαν οι δημιουργοί της, η Ρεγκίνα Καπετανάκη και η Ελένη Βλάχου, δηλαδή την ιδέα μιας εκπομπής για παιδιά, που όπως πολύ ωραία δείχνεις, έχει διεθνή πρότυπα, κρύβει πίσω της μια παιδαγωγική αντίληψη κλπ. Και από την άλλη, μια εκπομπή σχολιασμό της επικαιρότητας, έτσι όπως σε πολύ μεγάλο βαθμό το έγινε με την μεσολάβηση της Άννας Παναγιωτοπούλου και τη συνεργασία της Μαριενές βέβαια Κρυεζή. Και ήθελα λίγο να μας περιγράψεις αυτές τις δύο κατευθύνσεις και βέβαια το πόσο τελικά μπόρεσαν να λειτουργήσουν αρμονικά.
Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Θόδωρος Μπογιατζής, ο ηθοποιός, ήταν στο ρόλο του Διστροπόπιγκα, λιμανίσιος αριστερός ακτιβιστής, να μην σε πιάσει το στόμα του, φοβερός, φοβερός. Εξαιρετικός ο Θόδωρος Μπογιατζής, εργάτης του θεάτρου και ξεκινάει λέγοντας, άκου λέει της Λιλιπούπολης, τα φακελώματα που σου κάνανε. Αυτό ταιριάζει θαυμάσια και με το ανεπιθύμητο παρελθόν, το δικό σου το βιβλίο. Το οποίο το συμβουλεύτηκα όταν έπεσα επάνω σε 5 επεισόδια, τα οποία δεν υπήρχαν στο αρχείο της ΕΡΤ και ήταν η ιστορία των φακελωμάτων του Χαρχούδα. Εκεί έχει προηγηθεί τον Απρίλιο του 1979 μία αποκάλυψη που ξεκίνησε από την εφημερίδα Αυγή, ότι ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Ευάγγελος Αβέροφτος-Σίτζας είχε στήσει έναν ολόφρεσκο καινούριο μηχανισμό φακελωμάτων για τους νεοσύλλεκτους που παρουσιάζονταν για πρώτη φορά στις ενόπλες δυνάμεις. Το σκάνδαλο απασχόλησε την ελληνική κοινή γνώμη για πολλές εβδομάδες. Απαραίτητο το φακέλωμα, έλεγε ο Ευάγγελος Αβέροφτος-Σίτζας. Καλό κάνει και διάφορα τέτοια. Υπήρχε μια τέτοια επικαιρότητα και η Λιλιπούπολη λίγες εβδομάδες μετά βγάζει ίσως τις πιο πολιτικοποιημένες εκπομπές που έβγαλε ποτέ, όπου στο δωματιάκι που απαγορεύεται να μπεις μέσα στο Δημαρχείο, ο Παπαγάλος, μέλος της ΓΚΑΠ, δηλαδή της αριστερής πολιτικής οργάνωσης του Διστροπόπιγκα, γοργοπόδαρο κίνημα αγωνιστικής πάλης, ΓΚΑΠ, βρίσκει ένα κομμωδίνο γεμάτο με φακέλους χαρχουδικών φρονημάτων, να το πούμε έτσι. Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, γιατί δείχνει και το πώς με την εποχή της συνομιλεί η Λιλιπούπολη και πώς τελικά μπάταρε, να το πω έτσι, στην ραδιοφωνική πολιτική επιθεώρηση, σε ένα πολιτικοποιημένο ραδιοφωνικό κόμιξ, ενώ είχε ξεκινήσει διαφορετικά. Βέβαια, βλέποντας το εκ των υστέρων και στο σύνολο των 213 επεισοδίων που έχουν σωθεί από περίπου 300-320, που εκπροσωπούν όμως όλες τις εποχές της Λιλιπούπολης και της μεανδρικής διαδρομής της, οπότε υπάρχει μια καλή εικόνα για το τι ήταν αυτή η εκπομπή και πώς εξελίχθηκε. Νομίζω ότι αν και η κοινωνική, η πολιτική, η ιστορική, αν θέλεις, αντίληψη της επικαιρότητας επικράτησε, το όνειρο, το θαύμα, το μυράκολο, ας πούμε, έτσι, δεν έπαψε να υπάρχει. Παρόλο που ήρθε σε δεύτερη μοίρα, συνυπήρξε στα επεισόδια μαζί με την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα και εν τέλει, αν κάποιος κάτσει και τα ακούσει σήμερα λίγος πολύ συστηματικά ή εν πάση περιπτώσει με ενδεικτικά επεισόδια, νομίζω ότι θα καταλάβει ότι παρά τις διαθέσεις των δύο αυτών τάσεων, που την τάση του θαύματος εκπροσωπούσε περισσότερο η Ρεγκίνα Καπετανάκη, η σκηνοθέτηδα, και την τάση της πολιτικής επικαιρότητας η Άννα Παναγιωτοπούλου. Και κάπου
είναι στη ηθοποιός, γιατί
και συνσεναριογράφος της Λιλιπούπολης, και κάπου ενδιάμεσα, παρόλο το θαυμασμό της προς την Άννα, η Μαριανίνα Κρυζή μπορούσε να υπηρετήσει και τα δύο τελικά, και αυτό είναι μαγικό από μόνο του. Νομίζω ότι προέκυψε μια καλή ισορροπία με το όνειρο λίγο στη θέση του συνοδηγού.
Τώρα, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η Λιλιπούπολη ακριβώς ξεκινάει το 77.
Το Δεκέμβρη.
Το Δεκέμβρη. Σε μια περίοδο που πολιτικών αλλαγών ούτως ή άλλως, δηλαδή οι εκλογές του 77 που οδηγούν στην επανεκλογή της κυβέρνησης Καραμαλή, είναι όμως σαφές πια με κομμένα τα φτερά. Έχουμε την υποχώρηση της Ένωσης Κέντρου και την προέλαση πια του Πασόκ, είναι σαφές. Και μια συντηρητικοποίηση της κυβέρνησης. Δηλαδή, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση στρέφεται προς τα ακροατήριά της, το οποίο φοβάται ότι άλλωστε θα τα χάσει από τα καινούργια σχηματισμούς, όπως είναι η Εθνική Παράταξη, από την ακροδεξιά. Και βέβαια, έχουμε, το λες και κάπου πολύ ωραία στο βιβλίο, την φυγή. Την επιλογή, θα πω, του Κωνσταντίνου Καραμαλή προς την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα, ήδη από πολύ νωρίς έχουμε αντιδράσεις από το συντηρητικό, θα έλεγε κανείς, ακροατήριο απέναντι στη Λιλιπούπολη, αλλά και απέναντι στον Τρίτο. Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσει για αυτές τις αντιδράσεις και για το πώς τελικά καταλήγουμε και στο τέλος της εκπομπής, αλλά και πραγματικότητα στο τέλος του Τρίτου.
Ο Καραμαλής δραπετεύει στην Προεδρία της Δημοκρατίας το Μάιο του 1980 και από τότε στηρίζει όλο και λιγότερο τον Χατζηδάκη, προς ικανοποίηση και της πανίδας των καραμαλικών δημοσιογράφων, οι οποίοι τον έβλεπαν σαν ξένο σώμα. Δηλαδή, σαν έναν πρώην κομμουνιστή, ο οποίος κατέλαβε μια συχνότητα της δημόσιας ραδιοφωνίας και μεταδίδει βομολογίες του ποιητή Φρανσουά Βιγιόν ή, ξέρω εγώ, φροϊδομαρξιστικές σελίδες από το μυθιστόρημα Ο Λούσιας του Νίκου Χουλιαρά. Ένα μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης, συντηρητική, τμήμα της κοινής γνώμης, το πιστεύει αυτό. Και επίσης έχει πάθει overdose από την επταετή υπερπροβολή του Μάνου Χαζηδάκη ως πολιτιστικού τροχονόμου.
Ναι, γιατί όπως δείχνεις και στο βιβλίο, την ίδια στιγμή αναλαμβάνει άλλους ρόλους.
Ναι, είναι παντού. Είναι στην ΕΡΤ, είναι στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, είναι στην Λυρική Σκηνή, είναι στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για το Φεστιβάλ Αθηνών κτλ. Ένα μεγάλο τμήμα θέλει νέα πρόσωπα, θέλει αλλαγή. Και νομίζω ότι έχει ένα μερίδιο ευθύνης και ο ίδιος ο Μάνος, γιατί ήταν οξύθυμος, παρασυρώταν σε ένα ρεσιτάλ αμοιβαίων προκλήσεων, ιδίως με τους μουσικοπατέρες του τότε Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Ας πούμε, δεν πάταγε στο γραφείο του στην Κρατική Ορχήστρα για μήνες. Εφάρμοζε ένα ιδιότυπο προσωπικό lockout, αλλά ακυρώνονταν παραστάσεις, έτσι, ή συναυλίες. Ή ανέβαζε στον ουρανό τον πύχη των απαιτησεών του. Πάντα στη λογική του χρηματοδοτούμενου από το κράτος, γιοταχή πολιτιστικού ιδρύματος που, κακά τα ψέματα, θεωρούσε ότι έπρεπε να είναι το τρίτο επί των ημερών του. Οπότε απαιτούσε, για παράδειγμα, απεριόριστες υπερορίες για τους συνεργάτες του. Να διαλυθεί η συμφωνική της ΕΡΤ και να κρατήσει ο ίδιος μόνο μουσικούς της αρεσκίας του, να αποκτήσει
γιατί
προϋπολογισμό
να το
δικό του.
Ο Χατζηδάκης φέρνει και ένα καινούριο, δηλαδή προσλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό, πολύ μεγάλο φαντάζομαι και τα μέτρα της
τουλάχιστον 60 άτομα.
Τουλάχιστον
60 άτομα, είναι πολλά.
Είναι πολλά,
είναι πολλά. Και τα προσλαμβάνει δείχνοντάς τα με το δάχτυλο. Και βέβαια την ίδια στιγμή υπήρχαν και όλοι αυτοί που στριμώχνονταν, μιλώντας για τη δράση που με ρώτησε, στριμώχνονταν στο παγκάκι της αποβάθρας με τις βαλίτσες παραπόδα, περιμένοντας να επιβιβαστούν πρώτη θέση στο επόμενο τρένο της ιστορίας, το τρένο του Πασόκ. Και οι επίδοξοι διάδοχοι στην πολιτιστική διαχείριση του Χατζηδάκη υπήρχαν ήδη. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης, που είναι διευθυντής ραδιοφωνίας αμέσως μετά. Οι συνθέτες της νέας κατάστασης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Ηλίας Ανδριόπουλος, ηθοποιοί, άλλοι καλλιτέχνες, διάφοροι παραγωγοί που περιμένανε με τις εταιρείες τους να πάρουν από την ΕΡΤ
άρα θα λέγαμε υπήρχαν ένθεν κακήθεν αντιδράσεις, δηλαδή και από ναι. ένα συντηρητικό ακροατήριο, αλλά πια και από μια
κατάσταση που περίμενε με τη βαλίτσα παραπόδα να περάσει το τρένο της ιστορίας, το τρένο της αλλαγής. Αυτό είναι ολοφάνερο, αυτό είναι ολοφάνερο και στα δημοσιεύματα της εποχής. Και στο πώς διάφοροι λένε, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει μια δήλωση του Γιάννη Μαρκόπουλου ότι η δεξιά δεν έκανε τίποτα στον πολιτισμό, το τρίτο είναι παραφύση όπως όλη η δεξιά, δεν έχει ιδεολογία, το τρίτο τη εκφράζει αυτή την ανυπαξία ιδεολογίας. Τα λέει το Σεπτέμβριο του 81, ένα μήνα πριν τις εκλογές.
Το χοντρό μπιζέλι χορεύει τσιφτετέλι, χορεύει τσιφτετέλι στον χορό των μπιζελιών. Και τα κολοκυθάκια χτυπάνε παλαμάκια πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο γαζόν.
Με ένα πράσινο καινούριο παπιλιόν ξεκινώ για το χορό των μπιζελιών. Ήρθε η ώρα πια κι εγώ, ήρθε η ώρα πια κι εγώ να χορέψω με ραφτάρα αγκαλιά με μια κινάρα το πρώτο μου τανγκό.
Βλήτα και σπανάκι χορεύουνε σιρτάκι, χορεύουνε σιρτάκι στο χορό των μπιζελιών. Και η μπάμια η μεγάλη χορεύει πεντοζάλι πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο γαζόν.
Με ένα πράσινο καινούριο παπιλιόν ξεκινώ για το χορό των μπιζελιών. Ήρθε η ώρα πια κι εγώ, ήρθε η ώρα πια κι εγώ να χορέψω με λαφτά αγκαλιά με μια γκινάρα το πρώτο μου τάγκο.
Αυτό που δείχνει στο βιβλίο και είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ενώ όλοι έχουμε λίγο στο μυαλό μας 18 Οκτωβρίου τέλος, υπάρχει ένα μεσοδιάστημα που φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεννόηση, μια προσπάθεια συνέχισης συνεργασίας.
Ένα ατυχές φλερτ ανάμεσα στο Πασόκ ή ένα τμήμα του Πασόκ που το εξέφραζε ο κατ' εμέ σπουδαίος δημοσιογράφος Γιώργος Ρωμαίος. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν μέσα στην τριάδα των δημοσιογράφων που ξεσκέπασαν το ρόλο του παρακράτου στην υπόθεση Λαμπράκη, ο οποίος ανέλαβε γενικός διευθυντής της ΕΡΤ. Ο Ρωμαίος προσπάθησε ειλικρινά να τα βρει με το Μάνο. Προσέκρουσε σε αυτό το ότι ανέβαζε ο Μάνος τον ουρανό των πύχη των απαιτήσεών του, προσέκρουσε όμως και σε κάτι πολύ βαθύτερο, που ήταν ένας μηχανισμός ο οποίος μόλις είχε εισχωρήσει στα δώματα της εξουσίας, ένα βαθύ Πασόκ, αν μου επιτρέπετε ο όρος, που ήθελε να βάλει παντού τους δικούς του ανθρώπους. Και έβλεπε τον Χατζηδάκη ως εκπρόσωπο της άλλης παράταξης, του καθεστώτος που θα το γκρέμιζε και τα λοιπά. Την ίδια εποχή αυτό συντονίζεται με κάποια εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες που πίστεψαν ότι αυτό που φανταζόταν ο καθένας ως σοσιαλισμό θα τους αλλάξει τη ζωή την επομένη των εκλογών της 18ης Οκτωβρίου.
Και αν θες και εναντίον ενός ελιτισμού που με έναν τρόπο εμφανίζονταν ότι...
Ακριβώς.
Θα σε ρωτήσω τώρα, τι έγινε το τρίτο την επόμενη μέρα, δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους συζητάμε, οι συνθέτες, οι συνεργάτες του Χατζηδάκη.
Έφυγαν αρκετοί από αυτούς, αρκετοί επίσης παρέμειναν στη ραδιοφωνία. Υπήρξε ένα μεσοδιάστημα, μια μεσοβασιλεία που προσπάθησαν να φτιάξουν έφτιαξαν μια πενταμελή επιτροπή από παλαιούς συνεργάτες του Χατζηδάκη. Όταν ο Ιάκωβος Καμπανέλης, αντιχατζηδακικός μέχρι μυελού οσθέων και ένθερμος οπαδός της αλλαγής, αποφάσισε ότι θα ποντάρει τις δικές του φιλοδοξίες στο δεύτερο πρόγραμμα και πήρε τους περισσότερους από τους πομπούς, τους αναμεταδότες του τρίτου και τους έδωσε στο δεύτερο, επέστρεψε δηλαδή πάλι στις τρεις πόλεις που ακουγότανε πριν το Χατζηδάκη, Τότε παραιτήθηκαν αυτοί οι πέντε, γιατί κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν χωριό με την καινούργια κατάσταση. Και ένας πάλι πρώην συνεργάτης του Χατζηδάκη, ο Σφέτσας, ανέλαβε την διεύθυνση του αποδυναμωμένου πλέον τρίτου.
Άρα, λίγο πολύ είπαμε μια ιστορία. Μια ιστορία που όμως εσένας απασχόλησε πολύ, σε απασχόλησε πέντε ολόκληρα χρόνια, ενώ συστηματικής και επικεντρωμένης δουλειάς. Και ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, καγχάζοντας βέβαια μέσα μου, γιατί ξέρω, τι σημαίνει ένας δημοσιογράφος που ερευνά μια τόσο σύγχρονη ιστορία, πόσο εύκολο ήταν, ενώ σκέφτομαι δύο πλευρές. Η μία είναι τα περίφημα αρχεία, ενώ τι κανείς μπορεί να βρει από αυτή την ιστορία και πόσο εύκολα, και βέβαια το μεγάλο βάσανο αλλά και το μεγάλο πλεονέκτημα του ότι οι μάρτυρές σου δεν είναι μάρτυρες του 19ου αιώνα για τους οποίους θα ψάχναμε κανένα γράμμα, αλλά αντιθέτως ζωντανοί άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησες επί ώρες. Ήθελα λίγο να μας πεις για την έρευνά σου.
Η αλήθεια είναι ότι είναι δονκιχωτικό να κάνει κανείς έρευνα στην Ελλάδα. Έχει τεράστιο κόστος σε μόχθο και σε εργατοώρες. Τα αρχεία είναι ένα πρόβλημα. Τα άσκη, το ΕΛΙΑ είναι κάποιες εξαιρέσεις. Από εκεί και πέρα έχεις να αντιμετωπίσεις ανθρώπους που πολλές φορές νομίζουν ότι κρατάνε στον κόρφο τους κλειστά κομμάτια της ιστορίας που τους ανήκουν και ποιος είσαι εσύ που θα έρθεις κτλ. Η εξέβρεση χορηγών ήταν ένα όνειρο απατηλό. Έπρεπε να το χρηματοδοτήσω
ο ίδιος.
Γι' αυτό και δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ με κάτι το οποίο θα είχε πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Δηλαδή, η τέρα incógnita του πώς έζησε, τι έκανε ακριβώς ο Χατζηδάκης 6,5 χρόνια στην Αμερική, είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο να το κάνει ένας ιδιός, ποιος θα το χρηματοδοτήσει. Τώρα βέβαια, απ' την άλλη, ένα τεράστιο πρόβλημα έγκυται σε κάτι για το οποίο έχουμε ευθύνη εμείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, θεωρώ τεράστιο πρόβλημα τη λατρευτική δημοσιογραφία, να την πω έτσι. Δηλαδή, ίδια μεγέθη ο Σαββόπουλος του Μπάλου και του Βρώμικου Ψωμιού με την τραγουδίστρια Κλειώ Δενάρδου και με τον σκηνοθέτη Νίκο Φόσκολο. Υπάρχουν δηλαδή δημοσιογράφοι που σήμερα αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα του παρελθόντος ως ισομεγέθη, ισοϊψή, όλα πανάξια.
Και όπως λέγαμε και προηγουμένως μαζί, το διαδίκτυο δεν έχει παίξει ένα καταστροφικό ρόλο.
Ναι, είναι το βουρκάρι του copy-paste, εγώ έτσι το λέω. Το βουρκάρι του copy-paste, μέσα στο οποίο όλα αυτά τσαλαβουτάνε, ας πούμε. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχουν βέβαια σοβαρά ερευνητικά βιβλία από την άλλη. Κατά συνέπεια, μία μικρή παρηγοριά είχα διαβάζοντας κρυφά το βράδυ, που λέει και ο...
Βιβλία με τα οποία συνομιλείς, αυτό πρέπει να το πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, και από την ακαδημαϊκή κοινότητα και δυστυχώς πολύ λιγότερα και από την ευρύτερα δημοσιογραφική κοινότητα. Δηλαδή, τα απομνημονεύματα του Σωτήρης Παθάρη σε μια θαυμάσια επιμέλεια του καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο του Γιάννη Κόκονα είναι μια τέτοια δουλειά που τη βγάζει στο καπέλο. Το δικό σου ανεπιθύμητο παρελθόν για το τραύμα των φακέλων κοινωνικών φρονημάτων, εγώ το συμβουλευόμουν όσο έγραφα το κεφάλαιο για τα φακελώματα του Χαρχούδα και για τον φάκελο του Μάνου Χατζηδάκη που είχαν την καλοσύνη οι αγαπημένοι μου συνάδελφοι, τα αδέρφια μου από την Εφημερίδα των Συντακτών, ο Νικόλας Ζυργάνος και οι άλλοι, να μου τον δώσουν για να το χρησιμοποιήσω αυτό το βιβλίο. Και υπάρχει και ένα πολύ πρόσφατο βιβλίο του πρώην δημοσιογράφου, αλλά πολύ ικανού ερευνητή, του Αχιλλέα του Χεκίμογλου, ο Νάσης και ο Σμιναγός Χ. Ναι. Αυτό συνθέτει για πρώτη φορά ένα σοβαρό αφήγημα για την πολιτική αεροπορία στην Ελλάδα, πριν την Ολυμπιακή, μια πολύ άγνωστη ιστορία. Αλλά, αν μου επιτρέψεις ένα λόγο μόνο, εμένα με συγκινούν ιδιαίτερα τα βιβλία και τα ντοκιμαντέρ και οι έρευνες, αλλά ας μείνουμε στα βιβλία, που συνδυάζουν την καταβήθηση στα αρχεία με αυτό που αποκαλώ η μνήμη των ζωντανών. Δηλαδή, η διπλή άρδευση, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη που σου αρέσει να την χρησιμοποιείς και μου αρέσει και εμένα, από τα ντοκουμέντα από τη μια και από τις συνεντεύξεις. Και μετά βέβαια ο μοναχικός όσο και συναρπαστικός πόλεμος του συγγραφέα για να συγκροτήσει ένα αφήγημα.
Και επίτρεψέ μου να πω κάτι. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο σου είναι ότι μιλάς με δύσκολους συνομιλητές. Εννοώ με ανθρώπους που είναι συνηθισμένοι στη δημοσιότητα, που έχουν τα δικά τους, τις δικές τους διαδρομές. Και αυτό είναι πραγματικά ένα επίτευγμα, ότι δηλαδή καταφέρνεις και αυτό το λόγο το γιώνεις, ενώ συνδέοντάς το με τεκμήρια, με την εποχή, με κριτικές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Σε ευχαριστώ πολύ που το παρατηρήσεις αυτό, γιατί ήταν η μεγαλύτερη αγωνία μου. Ο οδηγός μας είναι η αμφιβολία, η μέθοδός μας είναι η τεκμηρίωση. Δεν είμαι επαγγελματίας ιστορικός. Η ερευνητική δημοσιογραφία έχει κάποια άλλα εργαλεία. Δεν νιώθω την ανάγκη, για παράδειγμα, να γεμίσω το βιβλίο μου με υποσημειώσεις αριθμημένες. Δεν νιώθω την ανάγκη να αναφέρω τις πηγές μου πέρα από το κάθε ντοκουμέντο από κάτω, μια πλήρη αναφορά, αλλά ως εκεί. Και βέβαια δεν είχα και πού να πατήσω σε ό,τι αφορά τη βιβλιογραφία. Δεν κυκλοφορεί ούτε μία βιογραφία του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν κυκλοφορεί ούτε ένα σοβαρό βιβλίο για το τρίτο πρόγραμμα. Μακάρι να υπήρχαν, για να τα έβρισκα και εγώ έτοιμα.
Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λες, και αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν μελέτες δυστυχώς επιστημονικές, αλλά παράλληλα δεν υπάρχει και είδος εκλεκτικής δημοσιογραφίας ή μιας ιστοριοδηφίας του τύπου που συναντάμε, ας πούμε, στο αγγλοσαξονικό περιβάλλον.
Σωστά.
Που αυτά τα πράγματα, δηλαδή, είναι αδιανόητο ότι πραγματικά δεν έχουμε μια βιογραφία του Χατζηδάκη. Έχουμε όμως μια άλλη βιογραφία που είναι του Νικολάση μου.
Και τη σκάρωσα πριν από 22 χρόνια.
Παρ' όλα αυτά είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο. Μπορεί κανείς να καταλάβει το ίδιο μοτίβο που υπάρχει και στη Λιπούπολη, δηλαδή η σύνδεση με του άσημου με την πλατεία, άρα η σύνδεση με την κοινωνία κτλ. Άρα ήθελα λίγο να μας πεις για αυτή τη μετάβαση από τον άσημο στην Λιπούπολη.
Φαίνεται ότι η εποχή αυτή, την οποία λόγω του ότι είμαστε συνομήλικοι την νιώσαμε και εμείς ως μια εποχή που τη ζήσαμε και δεν τη ζήσαμε, αλλά μας καθόρισε, η εποχή της μεταπολίτευσης, είναι μια εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Είμαι και είμαστε αρκετοί άνθρωποι, νομίζω, σε αναζήτηση οχημάτων για να ταξιδέψουμε σε κάποιες περιοχές αυτού του εκρηκτικού φαινομένου του Big Bang της μεταπολίτευσης. Και άλλος επιλέγει ως όχημα τη λογοτεχνία, το σινεμά, την ακτινογράφηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή τα μυστικά που αποκαλύπτουν για την κοινωνία οι αριθμοί, για παράδειγμα οι εκλογικές αναμετρήσεις, όπως υποδειγματικά τις ακτινογραφούσε ο Νικολακόπουλος. Το δικό μου όχημα, αν θέλεις, είναι ο πολιτισμός και μάλιστα η μουσική. Και γι' αυτό το λόγο, αντί για μίζα, έχει ένα ραδιοκασετόφωνο. Δηλαδή, άμα βάλεις μια παράνομη κασέτα του Άσημου ή μία ξεχασμένη κασέτα με επεισόδια της Λιλιπούπολης, κατά μαγικό τρόπο το όχημα παίρνει μπρος. Τώρα, το πού θα σε πάει, τι υλικό θα μαζέψεις, πώς θα το διαχειριστείς και πώς θα καταλήξει, αν είναι γραφτό του, ένα ελκυστικό ανάγνωσμα, αυτό είναι μία ιστορία που έχει να κάνει πια με την συγγραφή και με την υποδοχή του από το αναγνωστικό κοινό.
Άρα θα έλεγες ότι με έναν τρόπο είναι από τη μία μια συλλογική αλλά και μια ατομική διαδρομή όλο αυτό.
Ναι, είναι.
Δηλαδή είναι μια διαδρομή επιστροφής, ας πούμε, προσπάθεια κατανόησης.
Για μένα οπωσδήποτε είναι και ατομική διαδρομή. Μπορώ να σου πω μάλιστα ότι ξεκινάει έτσι. Πάντα κουβαλάω το μοναχοπέδι που υπήρξα. Καταδύομαι μόνος μου. Βγαίνω στην παραλία, ό,τι βρω από τη θαλασσινή σπηλιά το αφήνω. Ενημερώνω ένα πολύ στενό κύκλο φίλων. Δεν το κάνω δημοσιοποιώντας το. Δεν χωράει στα δομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου αυτό που σέβομαι σε άλλους, που κρατάνε ένα ανοιχτό συγγραφικό ημερολόγιο. Υπάρχουν άνθρωποι που στα μέσα, στα social media, ενημερώνουν μέρα-μέρα τι γράφουν, τι σκέφτονται, τι κάνουν. Αυτά δεν περνάνε από μένα. Θέλω, όταν το στήσω όλο το τρενάκι μέσα στο κλειδωμένο μου δωμάτιο, να το ηλεκτροδοτήσω, να το φωταγωγήσω, να σας ανοίξω την πόρτα και να περάσετε να το δείτε. Και από εκεί και πέρα είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε κριτική και κριτική αντιμετώπιση του αφηγήματος που προτείνω.
Υπάρχουν δύο, και καθώς κλείνουμε πια την εκπομπή, νομίζω ότι είναι έτσι όπως το λες, προτείνεις κάτι που εκκινεί από μια προσωπική διάσταση. Από την άλλη μεριά όμως, σε μια χώρα όπου η έννοια της πολιτισμικής ιστορίας είναι σχεδόν ανύπαρκτη και ειδικά για ένα τέτοιο, για μια τέτοια περίοδο Big Bang, όπως λες, που είναι η μεταπολίτευση, νομίζω ότι τα βιβλία σαν το δικό σου, το οποίο προτρέπω τους αναγνώστες και τις αναγνώστες του κόκκινου, τους ακροατές και τις ακροάτριες του κόκκινου να μετατραπούν σε αναγνώστες και αναγνώστριες και να το διαβάσουν. Νομίζω ότι πραγματικά αποτελούν μια πολύ σημαντική συμβολή, αποτελούν μια ψηφίδα σε κάτι που έχουμε ανάγκη για να κατανοήσουμε στην πραγματικότητα τον εαυτό μας και την πορεία μας σε αυτή τη μοναδική περίοδο που είναι η μεταπολίτευση. Αν θεωρήσουμε ότι η μεταπολίτευση υφίσταται εννοώ με έναν τρόπο, συνεχίζει, είναι η μεγαλύτερη περίοδος ειρηνική αυτού του κράτους και παράλληλα με τόσο μεγάλες αλλαγές. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου.
Εγώ σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Ήταν εξαιρετικά τιμητικό να μετατραπώ σε καλεσμένο της εκπομπής από ακροατής της.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημερίζω και πάλι τους ακροατές και τις ακροάτες του Κόκκινου. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, καθώς αυτή είναι η τελευταία εκπομπή και θα τα πούμε πια από το Σεπτέμβρη που έρχεται. Καλή σας ημέρα.
Στο κόκκινο.
Release Athens 2022, Παρασκευή 15 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Η Judas Priest σε ένα εντυπωσιακό σόου γεμάτο greatest hits. 50 χρόνια στην κορυφή του σκληρού ήχου. Μαζί